Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної години ви почуєте. Свобода у турмах. Сьогодні говорка про учинок Миколая Автуховича, який ускрив себе живот у відказ на тиск з боку адміністрації в'язниці. Огляд ваших листів на свободу, передача поштова скринка 111. Подорожжя свободу у містечка Маркова, а так само свобода без гальштуків про життя іншогородніх студентів у Мінську. Гэтую гадзіну нашых эфіру адкрывае перадача «Свабода ў турмах» пра учынак Миколая Автуховича, які ўспароў сабе жывот у адказ на ціск з боку адміністрацыі вязніцы.
Свабода ў турмах.
Як выжыць у турме?
Вопыт вязняў і іх блізкіх.
Медычныя і псіхалагічныя парады.
Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой?
І як не згубіцца на свабодзе?
У серыі Алены Струве.
Добрый день. Поруч с голодовкой и ускрытием венов, успорвание живота лечится одним из наиболее популярных у вязнев суицидальных способов протестов. Как те японские самураи, вязни таким чином демонстрируют свою мужность перед тваром болю и смерти, да верны своим идеям и принципам. Але у белорусских да інших вязницах на былой советской просторы так званые харакиры або сыпуку звычайно не заканчивается смертью. Подобный крок для зэкаў хутчэй як праход па мінным полі. Адміністрацыі папярэджваюць, сёння можа быць такі вынік, а заўтра зусім іншы. Спадзяванне на Бога або на хуткую рэакцыю міліцыянтаў узняволенага, аднак не гледзячы на ўсю рызыкоўнасць учынку, заўсёды застаюцца. У кожным выпадку так званыя харакіры ў беларускіх турмах лічацца надзвычайным здарэннем і прадметам вялікага галаўнога болю для адміністрацыі. Асуджаных радзенскай крытки Миколай Автухович – адзін з сярод беларускіх палітвязняў, які пайшоў на гэты крок. У расійскіх палітычных такая форма выкрыку турэмным уладам часам здараецца, аднак і там гэта рэдкасць. Аднак спачатку да допісу наших слухачоў і чытачоў, якія неабыякавыя да лёсу палітвязня Миколая Автуховича. Як наш актыўны корэспандэнт у мінулым асуджаны Зміцер Вольны, шмат хто дае сваю ацэнку гэтаму учынку і цікаецца цяперашнім станам здароўя Автуховича. Зміцер Вольны піша.
Миколая Автуховича ведаю асабіста, таму таксама хвалююся за яго. Ці вядома, як ён жывот ускрыў? Калі цішце вонкі, то гэта сур'ёзна і небяспечна в два разы. Спадзяюся, што зараз з ім больш-менш добра, і медычная дапамога аказана своечасова. Ментам самім не патрэбна, калі выйдзе на міжнародны ўзровень.
Іншы актыўны ўдзельнік форуму нашай праграмы пад нікам Повала дадае.
Што там адбылося, пакуль дакладна невядома. Будзем спадзявацца, што гэта без сур'ёзных наступстваў для здароўя, бо ў такіх выпадках ёсць магчымасць прабіць стенку жывата так, каб не закрануць унутраных органаў. Але справа гэта рызыкоўная, нават для дасведчанага чалавека.
Больш-менш дакладную інфармацыю пра тое, што адбылося, і які цяпер стан здароўя палітвязня, мы атрымалі ад праваабаронцаў платформы. Алёна Красоўская-Каспяровіч.
К нам паступіла інфармацыя о том, што Николай Автухович успел нанести себе 3 пореза, которыми он успел травмировать себе брюшную стенку, однако брюшная стенка не была прорезана настолько, чтобы провалиться в брюшную полость. К нашей большой радости сосед Николая по камере поднял панику и начал стучать в двери, призывая сотрудников тюрьмы, которые появились на месте очень быстро, и Николаю была оказана необходимая медицинская помощь. В настоящее время Николай уже находится в своей камере, и претензий к состоянию своего здоровья он не предъявляет. То есть медицинская помощь была оказана в полном объеме.
Говорила Алена Красовская-Каспярович в эфире «Свобода у турмах». Як робятся харакиры по-туревно? Гэта опісаў у сваёй кнізе «Закладнік. Гісторыя менеджера ЮКАСа» расійскі палітвязень Уладзімір Пераверзін. У мінулай перадачы мы зачытвалі ўрывак з гэтай кнігі о гісторыі расейца, які адмовіўся даць следству патрэбныя паказанні і быў закрыты на 7 гадоў. Нашы слухачы ды чытачы ўбачылі шмат беларускіх паралеляў. Сёння яшчэ адзін ўрывак «Закладніка» пра адчайны крок вязня, які быў выкліканы невыносным здзеками адміністрацыі калоніі.
А да суджаных я чуў шмат гісторыяў пра разрэзаныя вены, прабітыя жываты і гэтак далей. Я доўга ламаў галаву, на чым спыніцца, і пасля глыбокіх роздумаў зрабіў свой нялёгкі выбар. Адзінае, што хвалявала, а што падумае мой сын, калі мая спроба апынецца няўдалай, а дакладней, занадта ўдалай. Я не хацеў, каб мяне лічылі самазабойцам. Мой план быў распісаны па кроках. Вячэрняя праверка, змрочны зімовы дзень, ідзе невялікі мокры снег. У чаканні званка асуджаныя спакойна шпацыруюць па невялікім дворыку. Я прагульваюся сярод зэкаў і раблю выгляд, што ўдзельнічаю ў размове. На самой справе я не чую, што яны кажуць. Я ўвесь у сваіх думках. Пад зашпіленай ватоўкай голае цела, роба расшпілена і падгорнула так, каб не перашкаджаць задуманаму. Халодны вецер пакусвае скуру. У руцэ паміж пальцамі я сціскаю лязо. У нагруднай кішэні ў мяне схавана яшчэ адно запасное на ўсялякі выпадак. Чуецца званок, у кожнага зэка сваё месца ў шэрагу. Мы шыхтуемся і чакаем. «Іваноў!» – крычыць дзяжурны. «Пётр Мікалаевіч!» – паўтарае яму асуджаны выходзіць шэрагу. Я чую прозвішчы: Лізачкін, Мікалаеў, Панін. Цяпер мая чарга. «Пераверзін!» – даносіцца да мяне. «Уладзімір Іванавіч!» – крычу я і выходжу з шэрагу, лічачы крокі. Раз, два, павярнуўшыся спінаю да дзяжурнага, на хаду расшпільваю ватоўку. Тры, чатыры, я са здзіўленнем гляджу на свой голены жывот і лязо ў правай руцэ. Пяць, шэсць, лязо ўваходзіць у жывот, нібы ў масла. Першы удар быў самы цяжкі. Недастаткова глыбокі, але самы важны. Пасля яго цябе накрывае хваля адреналіну, і ты, не адчуваючы болю, ўваходзіш у раж. Далей я бачу ўсё нібыта звонку, аднекуль збоку і зверху, бачу здзіўленыя твары днявальных з застылымі ў крыку ратамі. Яны з усіх ног нясуцца да мяне, атачаюць, накідваюцца і абляпляюць з усіх бакоў. Сілаў і, напэўна, жадання супраціўляцца ў мяне няма. Я магу толькі слабым голасам, перасохлым ротам хрыпець. Свабоду палітвязням. Раны аказаліся недастаткова сур'ёзнымі, і ўсё засталося на сваіх месцах. Вантробы на сваім, а я на сваім у калёні. Праўда, ўжо ў іншым, 11-м атрадзе з палепшанымі ўмовамі ўтрымання асуджаных. На памяць пра тыя падзеі у мяне на жываце засталіся шнары. Цешыцца палепшанымі ўмовамі 11-га атраду давялося нядоўга. Мяне пераводзяць у іншую калёнію, і я зноў збіраюся на этап. На развітанне капітан Рыбакоў кажа мне: «Ну што ты там, кепскі ты чалавек, гадзіў, скардзіўся на нас. Мы тут ні пры чым, нам асабіста на цябе напляваць. Нам з Масквы патэлефанавалі і прасілі цябе прысануць». Я доўга не мог паверыць, што ў кагосьці ў Маскве ёсць такая нездаровая цікавасць да маёй персоны.
Гэта быў урывак з кнігі Уладзіміра Пераверзіна «Закладнік. Гісторыя менеджэра ЮКАСа». Як лічаць удзельнікі нашай сённяшняй праграмы, і ў выпадку з расейцам Уладзімірам Пераверзіным, і ў выпадку з беларусам Мікалаем Аўтуховічам, прэсаванне палітычных выклікана так званым тэлефонным правам, якое для адміністрацыі турмаў сёння куды важней за закон. Паколькі зверху існуе заказ на палітвязня, жадання, каб ён цярпеў болей, чым іншае, то яны і выконваюць яго тупа, старанна. Пішуць ліпавыя паперкі, што, маўляў, не прачнуўся да пад'ёму і гэтак далей. Азначае колішні начальнік валадаркі, палкоўнік міліцыі Алег Алкаев у інтэрв'ю сайту «Палітвязня». Вось яшчэ адна цытата Алега Алкаева з гэтай публікацыі.
Хіба гэта не відавочна, што Мікалая Аўтуховіча зламаць немагчыма? Гэта ж і дурню зразумела, што ён не адступіць ад сваіх поглядаў і прынцыпаў. Але, відаць, там кіраўніцтва яшчэ больш бязглуздае. Каб ламаць чалавека, трэба сапраўды гэтым займацца прафесійна. Але сёння ў гэтых структурах няма адмыслоўцаў. Чамусьці яны злодзеі ў законе, якія сапраўды ўплываюць на крымінальную палітыку, не вельмі ахвотныя ламаць. Іх камеры ці камеры нейкіх там аўтарытэтаў бокам абыходзяць. Не атрымліваецца ў іх ламаць сапраўдных злачынцаў. Аднак затое знайшлі для сябе ахвяраў. Аўтуховіча вырашылі зламаць. Ён жа даказаў і прадэманстраваў, што не дзейнічае гэта на яго, толькі раздразняе і злуе. Што яны хочуць ад яго? Зрэшты, я сам не разумею, чаго ў турме дабіваюцца ад Мікалая.
Гэта было меркаванне Алега Алкаева. інший былы міліцыянт, майор у адстаўцы, колішні палітвязень Сергей Парсюкевіч, знаёмы з Аўтуховічам асабіста. Ён ацэньвае Мікалая як вельмі моцнага чалавека, аднаго з наймацнейшых з тых, хто сёння сядзіць у турмах. На яго погляд, здзяйсняючы гэты ўчынак, Аўтухович адрозна ад Пераверзіна быў гатовы да таго, што можа памерці. Сергей Парсюкевіч напісаў нам у праграму.
Думаю, што зрабіць нічога іншага, каб элементарна паставіць на месца адміністрацыю, немагчыма. Самае цяжкае там усведамленне сваёй амаль поўнай бездапаможнасці. Пры гэтым ідуць пастаянныя спробы цябе прынізіць. Увесь гэты час я дзіўлюся вытрымцы гэтага чалавека. Я ведаю, што як вайсковец Мікалай успрымае сваё зняволенне як палон, і для яго гэта ўсё баявыя дзеянні. Ну ён жа вайну прайшоў. Мужык змагаецца за ўсё, чаго яны пазбавілі. За сям'ю, уласную справу, нарэшце здароўе і жыццё.
Паводле Парсюкевіча, ускрыццё Аўтуховіча у любым выпадку надзвычайнае здарэнне, а таму прычыны хаця б фармальна, але ўсё ж будуць расследавацца, будзе агалоска. Зноў жа, ён дае зразумець, што калі яго і далей будуць прасаваць, то ён можа пайсці і на больш радыкальныя крокі. Канец цытаты. У эфіры «Свабода ў турмах» працяг праграмы неўзабаве.
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам «Свабоды».
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт «Свабоды» звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя.
В эфіры «Свабода ў турмах» працягваем праграму. Сёння наша перадача прысвечаная пратэстным парасуіцыдальным учынкам вязняў беларускіх турмаў. Размова пойдзе пра такія формы, як ускрыццё вену ды ўспорванне жывата. Яны нярэдка выкарыстоўваюцца за кратамі. Сярод палітвязняў такія спробы здзейсніў аднак толькі адзін чалавек – воін-афганец Мікалай Аўтухович. Наколькі небяспечнае ускрыццё жывата для жыцця і здароўя чалавека? Вось як адказвае на пытанне ветэран МУЗ Беларусі Сергей Парсюкевіч. Усё залежыць ад чалавека. Здароўе Аўтуховіча падарванае, але, думаю, яшчэ далёка не да канца. Спадзяюся, што ён адновіцца. Ён вельмі моцны чалавек, вайсковец. Канец цытаты. Калі гаварыць пра медычны аспект такіх учынкаў, як турэмныя харакіры, пра тое, як адбіваюцца яны на здароўі вязняў, то тут ад экспертаў можна пачуць самыя розныя меркаванні. Так былы адвакат Мікалая Аўтуховіча Павел Сапелка у адным з нядаўніх інтэрв'ю сказаў, спробы перарэзаць сабе вены ды жывот – найбольш ашчадныя пашкоджанні, якія не прычыняюць здароўю чалавека істотнай шкоды. Гэта адносна мірны пратэст супраць дзеянняў турэмнай адміністрацыі. Канец цытаты. З Павлом Сапелкам нязгодны колішні палітвязень, доктар медыцыны, аўтар кнігі «Турма і здароўе» Юры Бандажэўскі. Вось што ён напісаў нам у праграму.
Гэта небяспечна для жыцця заўсёды, а ў турэмных умовах вельмі небяспечна. Трэба таксама адзначыць, што пранікальныя раненні брушной поласці – гэта самае балючае ў параўнанні з падобнымі ж раненнямі іншых частак цела. Жаданне Мікалая Аўтуховіча пайсці на такі крок сведчыць аб тым, што яму вельмі цяжка супрацьстаяць сітуацыі, у якой ён знаходзіцца. Патрэбная дапамога звонку – маральная, матэрыяльная, любая. Нельга змірыцца з усім. Усім гэтым. Мікалай вельмі мужны чалавек, але сілы чалавечыя небязмежныя. Трэба дапамагчы яму вытрымаць гэтае выпрабаванне.
Былая супрацоўніца галоўнага турэмнага шпіталя, медык паводле адукацыі, а цяпер праваабаронца платформы Алёна Красовская-Каспіровіч, падзяляе меркаванне прафесара Бандажэўскага.
Из моей практики в пенитенциарных учреждениях, в медицинских учреждениях могу сказать, что Да, существует практика, когда осужденные демонстративно наносят себе порезы, чаще, конечно, на предплечьях, для того, чтобы это было очень много крови, и это было привлечением внимания, чтобы показать, что они готовы на все. Такие осужденные, как правило, не предполагают тяжких последствий для своего здоровья. Но в случае с Николаем Евтуховичем нанесение травм в области брюшной полости, полностью соглашусь с мнением Бондажевского, это очень болезненная и очень опасная практика. И это была не просто демонстрация, а демонстративные порезы, которые не повлекли бы за собой ухудшение состояния здоровья, а именно крик Николая Евтуховича о том, что у него есть проблемы, которые не решаются, и ему требуется помощь. И я уверена, что не появились сотрудники тюрьмы вовремя, Николай довел бы свою попытку до логического завершения, и, возможно, мы бы его просто потеряли.
Говорила Алена Красовская-Каспарович. Тое, што Мікалай Аўтуховіч не схільны да блефу, ён пацвярджаў неаднойчы, у тым ліку і ў камеры ШУЗА і ў Ацэвіцкай ПК-5 у снежні 2011-го. Праз некалькі дзён пасля яго ускрыцця вену іншы сядзелец калёні дазваніўся да нас у рэдакцыю і на просьбу Аўтуховіча прачытаў нам ягоны ліст, вось урывак з таго архіўнага запісу.
Адправляю вам запіск, коли адзін дзень в палаце, у нашым общэнні нелегальна. Дорогая Елена, твой поступок совершил знак протеста против нарушения всех прав человека в этой колонии. Жалобы не выпускают. На голодовке протеста внимания не обращают. Вот и остается только вскрываться. Они повели меня к этому. Настраивали всех жеков против меня. Когда эти обещали за мной психолог, я сказал, притормозите. Он спросил, и что ты будешь делать? А я ему так и говорю, если не понимает слов, то порежу все вены, знак протеста, так и передавайте. Он не попередал, я уточнял позже. Но Каскот, начальник колонии, думал, я липую. Но я не мальчишка, сказал, надо сделать. 9 порезов, некоторые очень глубокие. Стал приснить струя, а ее все не было. Поэтому, когда зашивали, видел сухожилие, больше 40 швов мы нажили. Пусть уроды знают, что не все можно творить по произволу. На войне, как на войне. Главное, чтобы мы не проиграли.
Як вынікае, нават некалькі больш бескрыўдныя, гэтак моляць, згледзяшча наступстваў для здароўя ўскрыццё венаў, пашкодзіла прадвязню сухажылі, што ў выніку не магло не адбіцца на рухальнай функцыі яго рукі. За час свайго ўтрымання ў турмах Мікалай Аўтуховіч набыў шмат іншых праблемаў са здароўем. Яго маці Лідія Юльянаўна мяркуе, што сына вырашылі проста ўгробіць.
Не знаю, як яго ўгробіць, што дзіця. І так сидіць, він бідний, ні в чому не виноватий, мучається, страждається. Это просто его подставляют. Какие уже там нарушения, если он сидит, никуда с камеры не вылазит. Это просто бредует. Он сам старается, чтобы вернуться быстрее домой.
Говорила мать политвязня Миколы Аўтуховіча Лидия Юльяновна. В эфире «Свобода у турмах», а теперь про психологичные аспекты арыштанских учинков к шталту тых, что зарабил Николай Аўтухович. Адмысловцы классификуют их как пара суицидальные и бачать у их заклик об допомозе. Вот как прокомментовал спробы самогубства политвязня доцент катедры экспериментальной прикладной психологии Городенского университета Александр Прудзіла.
Тое, што ён зрабіў, гэта называецца парасуіцид. Суіцид, ён заканчваецца што? Всё, смерцю. А вот такія выпадкі, это всё парасуіциды. Это довольно такое вот, ну, распространённое всё. Але принято так лічыць, што любы парасуіцид, так як і суіцид, это призыў аб дапамозе. Ну, психологічна, в незалежнасці, які чалавек, ці ён вот, самагубства здійсняє, вот, там некі учынак, ці ён запарезав собі вени, ці ён там зробив попытку там повеситься. А у тюремних умовах тим більш. Бо это пространство, это режим, это кругом чужие люди, это люди с особой установкой. Режим, он довольно таки жорсткий. Турма есть турма. И когда там нечто происходит, а происходит там всякое разное, ведомо и по житти, и по литературе, и, там, и по кино, то вот то, что он зробил, это вот призыв об допомозе. Человек тогда робит такое, как на его звернули увагу. И он дошел уже, все, до стенки. И он ничего другого не остается, как только вот себе некую шкоду нанести, да, и это как призыв об допомозе. А у турме так это, удивляться тут нема чему. Там же, они ж не ходят голые и босые. Там есть лыжки, там видельцев их нема, ну, ножов их нема, але там есть майстерни. И у нашей турме так само есть майстерни. В этих майстернях есть и гвозди. У нашей, может, теперь они нечто другое там вырабатывают. Или, когда я тогда еще ходил на этой экспертизы туда, скажем, у них майстерня столярная есть. А как себе там эти вены порезать, и навод там этот живот, так это ж можно, это, любой сук гострый и все. И, то есть это не пытание. Обыкновенным пластиком это ж можно сделать. Человек, когда он принимает такое вот решение, что он хочет здесь не самогубство, то он знает некий способ скрыть там вены, то ён знойдзе чым.
Пасля выхаду на волю гэтым людзям патрабуецца псіхалагічная дапамога. Ці зможа яе атрымаць Мікалай Аўтуховіч у сваім родным Ваўкавыску? Такое пытанне задаю гарадзенскаму псіхолагу Александру Прудзілу.
Псіхалагічная дапамога тым, хто выходзіць з турмы, ну, на Заходе у американцев, я не у всех психологов и психотерапевтов. Это все называется адаптация. Чем больше человек сидит, тем ему потом тяжее адаптоваться вот до тех умов. Конкретно отказ на питание такие, что у любым районным центре, у любой поликлиницы, у любой больницы есть психотерапевты. Коли у него есть такая потреба, то он может пойти и записаться к психотерапевту. А есть еще и телефоны доверу. Коли он захочет, у него будет такая потреба, да, его примут и еще окажут ему эту допомогу. Тому любой человек, который сидел там за кратами, в идеале его повинен сопровождать психолог. Повинен быть свой психолог. И некая такая служба. Бо им вельми тяжко. Не кажучи уже там, ну, там, ведаете, социально-психологичные обставины тоже. А одно дело сказать, что где ты 2 года был? Ну, я был 2 года, там, я не ведаю. Ну, там, у Польши у России, там нет, на заробках, правда, да? И другое дело сказать, сусед вернулся, откуда он вернулся? Он заробку вернулся, из турмы. Это клеймо.
Говорил доцент катедры экспериментальной и прикладной психологии Городенского университета Александр Прудзіла. Это была «Свобода у турмах». Состранимся простый день.